estados. Dar mă prima estrela é desnome como a tal da Leota, entre serviços de atenção, porque se mostrar nos atos aí são custos de rojo de comissão, a tal cara e aí é para os dias de tempo de comitê, o comitê e tese, e garei vado a tal noche e mar, e nós, e de mais noredi, vai atsal, talvez mês são sagra todos, tal de lotis, pulsa do comitê, satriksim organizācijas komitejas lēmumi. Un šie lēmumi kopumā bija pieci lēmumi vai seši. Vai jūs par katru atsevišķi vēl tīs izstāstīt? Vai kā mēs skatāt?
Es domāju, ka mēs to visu redzam, vai ne? Un ja būs kādi jautājumi, vai ja ir kādam jautājumi par kādu konkrētu, tad var uzjautāt. Ja nav, tad ejam tālāk.
Tātad otrs, ko man tātad lūdzu komitejas vadītājs īsti painformēt par ūdien, kas bija pēdējā dienu laikā tuku novadā. Tātad lielākais spūgu līmenis bija vakar, šodien vairāk līmenis tātad ir krities slūcens upē. Nedaudz aplūta, tika bija aplūdušas nedaudz jaunkumā, tur ir krāšs un dzīvokās mājas, bet tādien īpaši vienam zaudējumam vai kādam vietām vienam ziņojas nav. Faktiski tātad nevajag problēma bija dzirnama dīķī, kur līmenis bija pārsniedz nedaudz maksimāli atļautu, tad pašā laikā pēc kaut kādas stundas viņš tika tātad noticis atbilstošajā augstākajā līmenī, kāds arī viņš ir katreiz. Nedaudz zaudējumu bija noskaldāt šiem parkam, bet zaudējumu īstā kā nav, bet viņš bija noplūdis. Uz valsts ceļa ar Tumas pagastā bija pārauts viens ceļš, pēc manā līdz vērstos informācijas arī Tumas pagastā ir kaut kā pārauts viens ceļš. Nu, cita kā attiecība uz plūdiem vairāk nav. Protams, ka iedzīvotāji sūtējušies par ūdeni padarbos, jo informācija mums ir, jo mums pats līmenis ir piesātināts pilnīgi, un pēc šīs niega apjauta, kas bija īstenis lielākai daudzums kanālā, pēc tam atpēc pēc būtības tupums, tad kušana šāda lieta uz nieku kušana radījusi cilvēki diskomfortu, cilvēki sūdzējušies, tad netiek jāspēc, ka tā ir tāda stihiska parādība, kad ir šie kļūti, nu, tiem žēl, šais parādībās no tiem, tas ir ļoti kļūti. Pašvaldība ir savas pusi, mēs varam tikai sekas kaut kādas.
Jāntukums vai
labi?
Jā, nu, kas ir kļūdījums, tas tā ir labi. Un tie garāžā, un tas ir pāri. Otra pusē
slūcē.
Pāri. Ir sūtīt arī apšciem, ir no jaupļavām.
Jā, no jaupļavām zvanīja par upi, kur, cik es saprotu, lēnām tiek. Veids, lai varētu. Mums sūdzības bija, ka nu tā zaudījuma ilma novīruši. Tas ir par pūli.
Angi, jautājums par pūliem. Šokandaris dīķi, nu, vienā vakarā pēc jūsu zvāmiņa samazināja līmeni, vai tas dežuram sapratnādīts?
Tā dežuram dzīvo kaut kur plāns, bet pēc būtības, pēc valsts vīdes dienas un mūsu darbinieki iejaukšanās. Viņam bija šis, nu tātad dēls, lai pazinātu līmeni, bija jāizņem ārā
pirmsnāļā. Šis ir tas jautājums.
Pašā sākumā bija viss maksimālā līmeņa, tad bija 1,7.
Tur bija kaut kāds, bet viņam jāzāģi ārā kaut kāds.
Priekšā viņi zādi vienu koku, kas bija ietrūdus, bet tas bija vienkārši kā šķērslis. Tas arī no viņa puses tika izdarīts. Bet pēc zvanu pēc būtības.
Tas nav labi, jā. Tas nav labi.
Es to gribēju piebilst, ka mums bija Facebook arī komentāru sarakstīts, ka tādī brīdī, kad rūžās palēja to ūdeni lejā, arī uzreiz paskatu lauktehnikā, un manuprāt, tur vai kaut kāda tāda nopietnāka uzraudzība.
Viņiem bija pašiem jāuzvelk tas kesis, bet ūdens daudzums jau nemainās, jo ir sapratis pasaļas, kur jau neko vajag.
Nē, diemžēl tos slūžas nevar ietekmēt lauktehnikas varētas līmeni, jo tur ir pietiekoši liela augstuma starpība, kas nevar iekši kāda. Nekādā gadījumā nevar ietekmēt līmeni 2 km aiz upes, viņš ietekmēt to tuvāko zonu, kas ir ezers, un tad viņas nākamajā. Augstākās. Viņš nevar ietekmēt. Tas ir.
dizaģiem vecīju šlapām, tad kad ietekmē, tad būsīt pacēlās
šlapās. Pēc šīs palaišanas šī lielā ūdens pūsa, tas tāpēc brīdī, kad viņi palaida vaļā, lai dabūtu šo maksimālo atvēlētu ūdens līmeni, protams, tad viņš ietekmē, jo tas palielināja ūdens pūsa, nu, caur šī pārpūdēm.
Jā, tāpēc jau ir aizsargījos uz upēm, lai tur nestādītu un nelikt beņķīšu. Nu, tas ir skaidrs, ka tās pārpustošās teritorijas jau ir, tāpēc viņi cīrīt.
Tāda situācija, patreiz ūdens līmenis faktiski krītās visās vietās, kaut gan no mežiem vēl nāk ārā, mums ir tādreiz pārbauta. Tas ir pirmoreiz, nu ne pārbauta, visu laiku pēc ūdens ārā no uz raudas sīlu, paši tie paši zobējušas. Nu, tagad mēs viņu tā kā pārvēzējam uz citu vietu. Mežos to smīgs ir, bet vairāk nav viņš tādā tik draudīgs, kā bija mangarnieks, kā tas ūdens līmenis kopējais.
Smārts, ko mēs apgrincījies?
Nokonstējām, ka bija vēl vien problēmas Vilšielā, daudz dzīvokļu māja, kur īstenībā viss laulīts ievas rajona virs ūdens, faktiski tek pagravā iekšā, jo notece izbeidzās ar dīķi pie stāvokuma. Un, protams, būs jārisina tā tomēr audzēvumā, ja visu laiku šies pamatās pie šāda apjoma ūdens, tātad vismaz arī ceļa pie ūdens mājā un savu tur pamati nepatīk un izstīties. Nu, bet, nu, tā ir tā.
Tas ir pavārums, jā?
Ja nav pavārums, tā ir pretīgi mēdājums ar audzēvumā. Pēc pavārums. Nu, tas ir pavārums. Tas ir par pūdu atbērt. Tas ir viss, tātad informācijai deputātiem pirmajā, tātad no martā mēs noslēdzam līgumu ar pilsētas apsaimniekotāju Hamburg. Mēs varam parādīt jums tātad iepirkumu šīs te pozīcijas. Grupa teikt, varbūt viņš nav īsti tā kā publiskojums, ja tas varētu būt arī komentu noslēgums, ja atpūt varēja būt dzirdētas. Turēt vašu pirmo lūdzu šīm. Nē, vēl uz to uzsīt. Iepirkuma analīzes, tātad tas ir. Jā, tas ir tas. Tātad iepirkums bija par 56% lētāks. Hagbergs ar 15. Datumu ir uzsācis tātad darbs. Kur patreiz lielākā problēma tas ir netīva brīva malā no Hagberga strādā viena tehnika, arī pašvaldība katru gadu piedalījusies arī no Kandavas ceļiem strādā viena tehnikas vienīgā savāktu. Gan malā nesošās grants, netīvums un visu pārējo cerams, ka līdz uzdarbiem ir plus mīnus, plus netīvs iztīvība attiecīgā uz šiem netīvumiem. Bet tie kopēji cipartāti, par kādiem zemāks bija Hagbergs, tālāk mēs esam parādījuši, cik mums janvārī ir bijuši pašvaldība izdevu uz ielām ietvēm, 2000, a ne, atvainojums, varbūt dovējus pēc tātad šiem ir pašvaldības izdevu uz ielām, un mēs tērējam, ka pašapsaimnieku vai valodas uz lai varēja. Tātad 9595 eiro. Tālāk ir analīgas februāra mēnesī, kur faktiski sastāvīja 11 tūkstoši, jo nu, tie laikapstākļi bija stipri mainīgi. Februāra mēnesī bija sniegs un tad kusa un tad atkal sniega. Tas un ir lielāk nekā janvārī. Tālāk ir redzams par janvāri, tad janvāra mēnesi mēs tā kā salīdzinām, bet tas varbūt nebūtu būtiski. Šeit ir redzams tās lietas, ko pašvaldība pārņēma savā. Pārziņā tā ir ceļzīme uzturēšana, šeit ir redzami tie salīdzināmi cipari, mēs maksājam pirms tam klīneram, un tur ir cipars, ko mēs maksāsim tātad darbiniekiem, izdarīsim šo darbu pašu. Paši tātad ir redzami ekonomija, kas sastāv, ko ir ļoti cipars, 54.000 eiro. Nākamais ir par kapu saimniecību, tas pats, un patreizējā brīdī pašvaldība tātad veikšu šo kapsaimniecības uzturēšanu. Un šeit cipars ir daudz mazāks, jā, bet nu, tāpat tās pietiekoši izpaidīgs, lai mēs varētu tātad patreizējā brīdī pašu perspektīvā, lai būtu šīs pozīcijas arī uz tātad jaisu, lai nāk kāds apsaimnieku, bet redzot tās summas, cijenim znašnju pešu, nego je tehnološki ostavljeno s tih 3-6 resurse, cijenim ustavljeno u tradicijima, pa da ne su. To se je opet cijenim plusa, je tu major par situacije, situacije plusa je prilog politika Brantajta i Milana, to se je opet cijenim opet šisto zims period, da je stajecku plusa, snijeg, plusa, snijeg, da je sena, da je sve i da zgrata je prije sila spatiri, gdje je prije spatiri, Nedelju danas, bili smo imali datumom uz beda, sjetili smo u spar, na to dijelu. Imam darge, je jedan mesečno, tada je mesto da nam stavim spetim. Januar, februar, mesi, ista je tijenskova septim, sto ulice, s nekako samo sta asfalt. Kuda je uz vrnjime, staje se cirči, ista je vari trebuske svedu, jas, bila slajka, da se sastav stojati. Kao natku, stojati. Da je znalo, u centri sam je slijskom kada je Cerebačka lica, ne je sad, sad da je se nazvao, da je znači da je ta sila se uznove i da moje to znači. Kad je bilo kumem ja, pa je to nešto, da bi se sebe u ocijepe uzlopanje, već 14.000 ševa, a no, mejte me s Darboja, s mišnim silic, Tuva, Kaja, s Dijena, sestra,
Pa
da je to
da je
to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to da je to katrā ziņā sajēdz lēdzi.